Nel dichiara il numru erba kunġunta bej il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali u l-Kumitat Permanenti dwar is-saħħa llum l-erba 1 Ottubru 2025. Illum l-aġenda tagħna hija d-diskussjoni dwar is-saħħa mentali f'pajjiżna u mbagħad fuq l-aġenda wkoll se nitlob il-membri biex forsi jgħidu hekk għandhom bżonn jiddiskutu affarijiet oħra. Nibdew mal-ewwel bit-talba isem tal-Missier tal-Iben tal-Ispirtu Santu Ammen, missierna li tifsmewiet, għaddas ismek turi saltnate kun stint kif semek da fl-art. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Ammen. Ma hawnhekk jattendi għal din il-laqgħa l-Onorevoli Ministru tas-Saħħa u għan-Sanità Attiva l-Onorevoli ġewet jenna bela iżda mal-mejda ser nistieda dan il-kumitat lis-Sinjura Daniela Kalleja Bitar li l-kap eżekuttiv tal Richmond Foundation kif ukoll l-Surentini De Battista li huwa l-kap ta' sezzjoni corporate tal-istess entità jekk tistgħu taddu ħdejna. Il-Ministru wkoll jista' jiġi magħna mal-mejda.
Jew ċara għal-Ministru.
Li detajja qegħdin. Tom, Tom, poġġi.
Jien ma jistax.
Grazzi ħafna tal-li ġobkom tilqgħu il-laqgħa tagħna ovvjament ma tistax issir diskussjoni wkoll fuq is-saħħa mentali mingħajr ma ninvolvu proprju Richmond Foundation. Miegħi bħala co-chair wkoll għaw l-Onorevoli Romilda Zarp li hija ċer tal-Kumitat tas-Saħħa. Biss però llum iddeċidejna li ħanku qed niċċerja jien imbagħad sussegwentement qed tieħu over xi laqgħat hija wkoll. Nibdew forsi mal-ewwel bil-preżentazzjoni tagħkom mbagħad wara tlistu l-preżentazzjoni se nitlob lill-membri tal-Kumitat sabiex jagħmlu d-domandi tagħhom. F'idejkom.
L-għalum net grazzi tal-istedina u ħanibda mill-ewwel fuq il-Fondazzjoni Richmond. Kif taraw naħseb bil-VO number waħda mill-ewwel VOs li kellna f'Malta għax numru 17. U din hija ftit naqra timeline ta' meta bdiet il-fondazzjoni, ġifi bdiet fil-1993 ila mwaqfa għal 32 sena issa u dawn huma il-milestones tal-fundazzjoni li ħan nispjega matul din il-preżentazzjoni fuq is-saħħa mentali f'Malta. Bħalissa għandna 8 residenti, appartamenti għandna 31, corporate clients għandna 200, ħaddiema 150, residenti 143. That's how many people we supported in 2024. Fil-komunità għandna 150 klient u l-kost ġifieri tal-fundazzjoni huwa 4.4 million fis-sena. Biex nibdew naqra l-kuntest ta' kif bdiet il-fundazzjoni, hija l-ewwel servizzi li kienu fil-komunità, ġifieri s-saħħa mentali fil-komunità. U l-klienti tagħna minn dejjem, ġifieri minn bdejna, kellhom mart mentali sever. SMI, ħanibqa' ngħid SMI severe mental illness, ok? Biex nagħtu naqra kuntest sa' x'inhi severe mental illness. Jekk taraw l-istatistika, Malta m'hawnx statistika tal-prevalenza ta' fis-saħħa mentali, fil-mart mentali in ġenerali sewwa. Jekk tara il-prevalenza u kemm hemm nies li batu b'mart mentali sever għandek qisu globalment istat ngħid jien, ovvjament ma nistax ngħid 3-5% mill-popolazzjoni. U Richmond tnediet biex aħna noħorġu nies mill-isptar Monte Carmeli, ġewħa fil-1993 sewwa. U l-ewwel servizz fetaħ fin 1996. X'inhu huma l-isfidi li jiffaċċjaw nies li għandhom mard mentali sever? Huma ħafna u l-mard mentali sever jaffettwa kull aspett tal-persuna. Jaffettwa kemm tgħix il-persuna nies li għandhom mard mentali sever jgħixu għandhom 20 sena inqas life expectancy, 15 to 20 years life expectancy inqas minn persuna li m'għandix mard mentali sever. Jaffettwa l-ekonomija tal-persuna, jaffettwa kemm ikollok saqaf fuq rasek, jaffettwa wkoll inti s-support tiegħek u jaffettwa wkoll l-autonomija tal-persuna. Mela aħna x'nofru? Mela dawn huwa s-servizzi li l-fundazzjoni toffri b'kollaborazzjoni mal-gvern. U importanti ħafna f'co-production mal-klient. Xi tfisser li kull servizz li aħna nofru il-klient jenna infasslu id-design tas-servizz. Kif se jaħdem is-servizz, aħna kif għandu nipprovdu dak is-servizz. Jekk taraw il-fundazzjoni mal-Ministeru tas-Soċjal, l-ewwel għandna Villa Chelsea. Li bdiet fin 1996, edha ġo Birkirkara, edha fil-qalba ta' Birkirkara. U fin 1996, meta bdejna kien hemm il-protesti, in-nies ma ridunix fil-komunità tagħhom. Issa jekk tara il-komunità ta' Birkirkara, hija waħda naħseb mis-supporters li vera tgħin lill-klijenti li jkun hemm ġewwa il-programm ta' riabilitazzjoni ta' Villa Chelsea. Nis jiexu għemmek jamlu sena, għem zirċ programmi, program ta' residenziali u program ta' day program, u nis jiexu għemmek u naraw kem jistaw kunu independenti. Issa jek naraw il-nis li kienu jiexu għemmek 30 sena ilu, il-referz kolla jiexu minn Monte Carmeli, 30 sena ilu, jek tara l-average age kienet jiexu 45. So 45 to 55 u liktar irġil kienem. Issa jekk tara l-average age nizlet issa xi 22-23. Kienem tibdil fil 2012 fil-leġislazzjoni, anka fil-Mental Health Act. U jekk tara l-differenza tal-komunitajiet li jitlu issa ġew Villa Chelsea huma ħafna iżgħar. U allura anka il-problemi tas-saħħa mentali jkunu ftit differenti, jkunu iktar akuti wkoll. Għax inti jista' jkun li jkollok xi ħadd li għandu jikber sewwa u l-marda mentali tkun in remission. Mhux dejjem ma jiġi li tiġi. Supportive housing. Mela kif qattilkom qabel għandna 31 appartament. Dawn hu appartamenti li hemm nofshom mill-Housing Authority u hemm nofshom mill-privat. U hello. U aħna nieħdu l-kirja u jitlu l-klijenti tagħna li huma homeless, ġifieri nies li m'għandhomx fejn joqogħdu u jistgħu jgħixu indipendenti. Importanti li jistgħu jgħixu indipendentiment. Xorta hemm tim li jieħu ħsiebhom, ġifieri xorta hemm tim li jmur iżurhom kull meta jkollhom bżonn huma. Il-kids, Kids in Development Service, dan huwa service fejn aħna noffru service lit-tfal li għandhom bejn il-7 snin u 13 sena. Dan huma tfal li għandhom problema ta' mġiba u meta ngħidu problema ta' mġiba meta ma jkunx hemm diżabilità. Ġi problema ta' mġiba li tiġi minn jew past traumas, jew inkella xi tip ta' abbuż, jew inkella il-familja. Mhijiex supportive għat tfal. Dan huwa dan is-servizz huwa in kollaborazzjoni mal-FSWS u naħdmu ovvjament ħafna mal-Alternative Care u l-Child Protection. It-tfal li għandna hemmhekk, il-programm jieħu disa titfal, it-tfal jgħixu magħna jagħmlu qisu 3 snin, ġili 5 snin, ġili ma nsibux fejn jistgħu jmorru wara, pereżempju. U li nagħlmu hija bażikament xi ħaġa vera bażika ħafna li hija l-imħabba sewwa li hija l-attachment li inti kollok e secure attachment ma' adult u huma xi ħadd li inti tista' tqis bħala role model. U dan huwa servizz inna nofruh mit 2007 u issa nistgħu ngħidu li niltaqgħu ma' tfal li kibru issa u qegħdin fis-soċjetà jikkontribwixxu lis-soċjetà ġieli wkoll imma naraw tfal fejn imorru l-kids u mbagħad narawhom fis-sistema tal-adulti. Ġifieri jibqgħu fis-sistema u jkun hemm ġieli jkun hemm ġenerazzjonijiet ta' familji li jibqgħu fis-sistema tas-saħħa mentali. Dar Tereża, din hija l-aħħar servizz li ftaħna. Hemmhekk rajna matul iż-żmien rajna li narawhom Villa Chelsea qed tagħmel ir-rehab u naraw it-tfal il-kids. U għandhom bżonn dawn ikollhom servizz fejn itħallihom flimkien biex ma tisseparhomx. U allura ftaħna s-sena l-oħra ftaħna Dar Tereża fejn l-ommijiet u t-tfal jgħixu flimkien u ngħinuhom ngħinu l-ommijiet iridu kollhom problema ta' saħħa mentali sewwa u ngħinu l-ommijiet biex jitgħallmu kif jieħdu ħsieb it-tfal u jitgħallmu jieħdu ħsieb lilhom infushom ukoll. Din hija sena issa u hemm l-ewwel tliet familji ġo dar sejrin tajjeb ħafna. Hawnhekk għandna servizzi mal-Ministeru tas-Saħħa. Għandna l-assisted living, għandna ħames djar, issa f'dawn id-djar ma tindunax li huma djar tal-fundazzjoni, m'hemmx plaquette ta' Richmond Foundation fuqhom, huma djar fil-komunità, huma mdaqsin. U fihom hemm nies li kienu jgħixu ġol l-isptar. Ġol l-isptar Monte Carmeli. Dan is-servizz beda fit 2006. Meta naqgħet l-ewwel sala Monte Carmeli u il-Fundazzjoni Richmond mal-Fundazzjoni Suriet Ibniedem fetħu l-ewwel assisted living residency ġo Malta. U matul iż-żmien x'kien l-isptar u n-nies bdew joħorġu fil-komunità. Community Support Services hawnhekk hemm 150 klijent li jgħixu f'darhom. U dawn is-servizzi kollha just biex nagħmel recap huma servizzi li n-nies kollha għandhom severe mental illness. X'ifisser severe mental illness? Schizophrenia, psychosis, bipolar disorder, severe depression, severe OCD, ġifieri kollha li huma eżatt. Dan team li inti għax biex intikom naqra l-evoluzzjoni mela Villa Chelsea, in-nies kienu jiġu rieħab u mbagħad joħorġu fil-komunità, u mbagħad jekk ma tibqax issegwihom jerġgħu jidħlu l-isptar, ġifieri trid issegwihom biex inti telli minn revolving door sewwa ngħidula. U dan it-tim jgħinhom xi ħaġa li aħna nagħlmu lil klijenti u jagħmuna huma wkoll u for example signs of relapse ħalli huma jibdew jindunaw meta se jkollhom iħossuhom sejf eżatt u dan huwa tim dinamiċu dan imur ma' Malta kollha għandna nies li jgħixu ma' Malta kollha u it-tim jiżurhom pereżempju darba fil-ġimgħa darb tgħi fil-ġimgħa skont il-bżonn u skont il-livell ta' care li għandek bżonn. Issa, mela dawk huma servizzi li aħna nagħtu lin-nies li għandhom mart mentali sever. Issa dawn hu psychological support services huma u servizz. Li bdejna, għax bdejna naraw li n-nies jitolbuna lajnuna. Ġifieri aħna minnu ftaħna Villa Chelsea fil-1996 dejjem iċemplulna n-nies biex ngħinuhom, ġifieri l-pubbliku ġenerali qed ngħidu. Is-sena l-oħra kellna il fuq minn 7,000 nies. In general. Minn barra klijenti li semmejt il-kom ovvjament issa. Issa, mela, dan il-servizz kif għatikum, mela beda fil 1996 u qabel il-Covid, ġus bis intikum naqra stampa tal-numri, qabel il-Covid, konna nirċivu jekk tieħu 10 snin, 10 rolling years, tieħu l-average, konna nirċivu 400 to 600 calls per year. Sewa, issa fil-Covid, kenna surge in demand. U dawk huma n-numri tal-contacts li kenna mit 2020 law. Jiġifieri 2020 għandek mill-4,000, 2021 il fuq minn 11,000, 22 għandek il fuq minn 12,000, 2023 7,000 kważi 8 u fi 2024 dawn huma n-numri, jiġifieri dawn huma n-numri tal-kuntatt tan-nies li ċemplunna u jew inkella fuq ċat. Għalfej ċemplunna, iċemplunna minħabba daw il-presenting issues. Li huma l-iktar, għandek iktar minn kwart, li huma relational issues. X'it tfisser? Ġifieri. Mhux relationship sewwa, relational. Tista' tkun ma' partner, tista' tkun ma' ommok, ma' missierek, ma' tifel, ma' nanna. Relational issues. Ġifieri dik l-iktar ħaġa. Mbagħad jekk taraw għandek feelings of anxiety li hija xi 16% sewwa l-anzjetà speċjalment dawn huma numri ta' 2024, ġifieri dawn huma il-presenting issues ta' 2024, okej? Okay? Nofru wkoll servizz ta' terapija b'xejn għalfejn għax it-terapija hija expensive. Pre-COVID terapija kienet xi fi 2019 jekk tara average ta' kemm kienet it-terapija. Kienet qisha xi 35 to 40 euros per session on the dik on the high end. Issa qiegħda 60. Jiġifieri terapija hija xi ħaġa li mhux kulħadd jista' jaffordja u mhux kulħadd għandu l-flus irbut biex għax terapija ma tmurx darba, titmur darbtejn tliet darbiet, sitt darbiet mill-inqas suppost. U issa norra tajna xi 80,000 ġifieri dawn huma professjonisti li jagħtu free therapy services sewwa. Nofru aħna u nħallsu terapisti aħna. Issa xi ħaġa oħra li aħna naħdmu fuq hija mental health at the workplace li inti tieħu ħsieb is-saħħa mentali fil-post l-iktar iddum fih is-soltu. Iwa xi. Għanna inizjattiva li jisima Healthy Minds Work u l-Healthy Minds Work ikopri consultation, training, terapija u ricerka wkoll. Mela, fi 2025, sa' 2025 għanna jisu il-fuq mill-mitej kumpanija li aħna naħdmu magħhom, inkopri jisu 50,000 ħaddim Malta Għawdex. U sa' settembru dis-sena ġew jisu 1,300 employees differenti ġifi biex jagħmlu terapija magħna. Dan huwa EAP service sewwa, Employee Assistance Program, fejn il-kumpanija titħol f'kuntratt magħna fejn aħna noffru terapija b'xejn għall-impjegat sewwa tħallas il-kumpanija u huwa kompletament konfidenzjali. U xi ħaġa importanti naħseb għax xi ħaġa li naħseb jaħsbu n-nies hemm barra hija li inti jekk toffri da servizz jekk għandek 100% tal-kumpanija ħajjiġu 95%. Mhux minnu. Qabel il-COVID konna 2%, waqt il-COVID tlajna qisu 7-10%, issa rġejna stabilizzajna xi 5% tal-kumpanija, ġifieri inti 5,000 ħajjiġu għat-terapija. Approximately qed ngħidu.
Jek forsi nista' nsaqsi xi ħaġa issa forsi anke biex tkun ċara. Il-kwistjoni tal-konfidenzjalità kif taħdem?
Jiġifieri jekk iċemplina l-employer biex iżaqsina għandni u x'dej għat-terapija, maħniex se ngħidulu. Jiġifieri dik qed ngħidu.
U ovvjament intom ġa stibbiljaw mhux fuq l-isem imma skont in-numri li ġew għat-terapija.
Hemm ħafna kumpaniji li għandhom iċ-checks u l-balances tagħhom. Jiġifieri pereżempju jekk inti taħdem ir-richment, tibgħat email mill-email tiegħek tal-richment. Sewa biex jistaqsi għall-appuntament. Dak huwa wieħed mill-checks. Hemm min jagħtihom vouchers. Jiġifieri hemm modi kif inti tista' tara li vera ġejjin mill-kumpanija li taħdem.
Jekk nistax kolli bżonn mistoqsija preparata mas-suġġett u la sabdejna nsaqsu f'dal moment nixtieq nelaborar ftit żgħir oħra. Il-kunċett tal-konfidenzjalità dejjem huwa kunċett li jinġel naħseb iktar dwaru l-aktar mod partikolari minħabba li forsi ċertu kumpaniji hemm ċans li b'mod ta' stigma jittembraw lil dawk il-ħaddiema tagħhom li jersqu l-qudiem biex huma jipprovaw ifittxu lajnuna. Ġifier minkejja li huma jkollhom dan il-EAP li huwa l-Employment Assisted Service jien ninkwieta wisq li forsi huma jkunu jafu li dak l-impjegat partikolari qed jersajl quddiem li awtomatikament anke f'każ li ħajkollu promozzjoni ċans li jimxi għalija ħajħaġġim tabna. Allura minnaħa tagħkom kif taħdmu għax ħafna drabi jien ninkwieta li l-istess impjegat b'hekk joqgħod lura milli jersajl quddiem biex isib lajnuna meta hu għandu dak il-programm, programm li awtomatikament ħajkun jibbenefika minnu b'xejn li tgħin, iżda xorta waħda minkejja li hemm dik lajnuna. U ma jirrikorrix għalja minħabba li jibża li hemm ċans li ovvjament jiġi ttimbrat.
Iva, għandek raġun. U naħseb xaġa pereżempju li nagħmlu xaġa sempliċi. Jekk inti għandna impjegat ġej minn kumpanija A. U ċempel impjegat ieħor minn kumpanija A, we make sure li ġifieri l-appuntamenti laqas jiltaqgħu daw fil-waiting room. Ġifieri dik hija sistema naqra komplikata ma jekk nagħmlu. Issa.
Anthony, a parte dan huwa proċess jiġifieri aħna meta anke nidħlu nibdew f'diskussjonijiet ma' kumpanija mhuwiex ġust aħna niffermaw kuntratt. Jiġifieri jkun hemm anke li nintaqgħu mal-management anke naraw eżatt anke huma fejn qegħdin bħala għarfien fis-saħħa mentali. Jiġifieri anke jsiru ċertu trainings lill-management tal-kumpanija qabel actually jidħlu biex jimplementaw dan it-tip ta' EAP program li qiegħda tiddiskrivi Daniela. Jiġifieri dan huwa proċess ħieħ tal-u Richmond anka t-ingeġa ma' corporate companies.
Per eżempju, kollok kompanija żgħira sewwa li għandek 10 ħaddiema u għandek 2 nisa. Ngħidulhom mill-ewwel informazzjoni fuq il-ġender mhux sentukom meta għax aħna ġieli nagħtu rapport għal fuq xi ġejjin in-nies. Għax ovvjament faċli t-identifika mbagħad, ġa affarijiet żgħar li skont il-kumpanija.
Għan nisgrazzi ta' xogħol tagħkom ma kellix sens ta' introduction. Naf ħafna kemm taħdmu. Rigward anke forsi appuntamenti follow-ups eċetera. Isiru ħinijiet ta' xogħol normali ma nafx kif eżatt tagħmlu bħala appointment system. Għax ovvjament ħadd indu neka jieħu dak li jkun xi sek, eċetera. U plus hekk jekk hemm klient tagħkom li ħajġi bżonn mbagħad li jkollu pereżempju xi tip ta' leave, sick leave, eċetera. Dik tiġi diskussa mal-employer jew kif forsi tista' tiġi. Ovvjament tiġi referewt forsi anke terapija oħrajn, għaliex nafu issa naqra sikkina taqta bejġi x'na
ngħidlek. Jiena niftakar żmien fejn in-nies jiġifieri kienu laqas ma jiġux għat-terapija sewwa. U anka bħala employers, kien hemm żmien fejn l-employers hemm jkunu jagħmlu għax naħseb kienu jaraw il-benefiċċju benefiċċju għal ħaddiema, imma huwa żmien, huwa inbidel ftit żmien fis-sens li hemm inkoraġġiment biex inti tmur għat-terapija, ġifieri hemm inkoraġġiment li inti tħossib lilek innifsek, u naħseb l-employers qed jifhmu li jekk inti tinvesti fil-ħaddiema tiegħek. Healthy mind, better outcome, eżatt. Ġifieri dik inbidlet ftit, jiena matul iż-żmien qed nara tinbidel u iktar issa. Imma kien hemm drabi fejn jgħidulek jiena ma rridx niġi għax jekk jgħidu u kif fatt inti jekk ikun hemm promotion nibża li ma jtuwilix, ġifieri l-istigma hemm meda. It-tnej għadhom hemm, imma l-oħra kienet li l-employees jishom jinkoraġġixxu kienet ħafna inqas qabel issa qed iżżid u qed iżżid sew.
Jekk tippermettili hemm forma ta' statistika li intom turikom li qed jirrikorru aktar għall-għajnuna tru kumpaniji mingħajr ma jkollhom konsegwenzi u qed nagħmel referenza li għax pereżempju anke jekk inħarsu fuq kunċett li huwa differenti, pereżempju hemm leave speċjali li jiena tal-persuni li jkunu għaddejjin mill-proċess tal-IVF. Ħafna nies ma jirrikorrux għal dak it-tip ta' benefiċċju purament pereżempju biex ma jitkellmux ħodt minnhom li għaddejjin mill-proċess. U nemmen li dan l-istess kunċett li huwa totalment differenti japplika wkoll f'din it-tip ta' sitwazzjoni. għandkom xi tip ta' statistika li forsi li tur illum il-ġurnata il-pazjenti kif qed iħarsu lejn is-sitwazzjoni li huma jkunu għaddejjin minnha jekk jippreferu xorta waħda jażlu li jmorru fil-privat pereżempju biex iħallu dik il-konfidenzjalità u żgur ikunu tipo behind closed doors ħadd ma jkun jaf jew inkella li lest li jersu l-qudiem u jagħmlu użu minn dan it-tip ta' servizz.
Statistika le ma naħseb xi ħaġa li għax issa qed tiġibni nse. Jekk tara l-appuntamenti meta jkunu kollha wara l-erba. Jiġifieri naħseb risposta jiġifieri l-appuntamenti kważi kollha jiġifieri qed ngħidlek għandek jiġu 98% kollha ġri aħna wara mill-erba sa tminja ma jqafx is-servizz. Mbagħad fil-għodu ma tantx issib. Jiġifieri dik naħseb tajt ħafna.
Il-Ministru? Ministru, tersal ma l-mikrofon.
Rigward l-appuntamenti. Għana wkoll ninnutaw li fis-servizzi mod jagħmel il-gvern ħafna persuni jgħidulna li ma jkunux jistgħu jattendu appuntamenti fil-għodu jew wara nofsinhar imħabba ħafna raġunijiet. Child care, xogħol. Ovvjament din xi ħaġa li hija problematika għax l-impjegati tagħna huma marbutin ovvjament collective agreements ħinijiet tax-xogħol tal-public service mhix problema li sa issa stajna insolvu easily. Fem pereżempju operazzjonijiet b'xi mod jew ieħor isna qed ninfdu qed nagħmlu iktar wara nofsinhar fil-għaxija. U bl-istess mod qed nagħmlu operazzjonijiet u scans, insejt insemmi l-scans, scans ta' kull forma fil-għaxija bil-lejl u l-ħadd. Clinics ta' dan it-tip huma daqsxejn iktar diffiċli. Qatt li biex inkun qed kollox il-konsulenti il-ġodda, il-konsulenti li qed jiġu impjegati bil-mod ġdid għandhom sessions li ma nistax niftakar xi waħda jew tnejn fil-ġimgħa li jafu jestendu sa tmien. Ġifieri dik xi ħaġa li qegħdin nikkonsidraw għaliex kif qed tgħid sewwa jmien ħafna mill-appuntamenti għall-psikoloġija u psikjatrija n-nies ikunu jixtuqhom fil-għaxija. Diffiċli. Psychiatry u psychology is clinic based. Ġifieri ma nistax ngħid l-ebda impjegat tas-servizz pubbliku inti tidħol fis-seba' tagħhom, issa ħadibda tidħol fil-ħamsa, mill-ħamsa sa nofs il-lejl, ma tistax. Imma hija xi ħaġa li naħseb nistgħu naħdmu fuq.
Kien hemm forsi, Ministru. Kien hemm forsi xi ħsieb li tara forsi jekk hemm xi impjegati li lesti jaħdmu ħinijiet addizzjonali fil-għaxijiet jew eżempju kien hemm servizzi tas-saħħa ħafna minnhom anke fl-Allied Health li qed jiġu estiżu hemm min jaħdem anke fuq bażi patient paid basis u anke afternoons. Forsi nistgħu marru fuq hekk hemm min jista' jagħmel l-option jew li nżidu finanzjament bħalmu ma' Richmond biex jagħtu għamuma fil-każ.
Aħna biex nipprovaw niskertjaw il-problema ħdimna mal-gvern lokali, ħdimna mal-segretarjat parlamentari tal-gvern lokali, għamilna sejħa l-konsil lokali li jixtieq joffri l-premises tiegħu għal sezzjonijiet ta' dat tip b'mod informali, aħna nixtiequ kemm jista' jkun nevitaw that clinic. That clinical environment. Ġifieri issa mhux kull ovvjament kunsill lokali għandu faċilitajiet li jistgħu jipprovdu dawn is-servizz, imma aħna mal-kunsilli lokali konna ċari. Joħorġu call for applications huma jaraw x'hemm fis-suq, ovvjament is-suq ħajjiddependa ħafna fuq il-lokalità, jaf ikollok psychologist li ma jridx imur. Joqgħod mar sa skala ma jridx imur joffri servizz għawdex nifhimha. Imma aħna konna open li kull kunsil lokali jista' ifittex in-nies huwa tajna l-input tagħna bħala ministeru u ovvjament li rridu ċertifikaw li l-persuna tkun ċertifikata u idoni għalli toffri servizz waħda u li l-premises ikunu deċenti. Il-ħlasijiet, il-pagamenti għal dawn il-servizzi għan line item ġdid, mis-sena li għaddiet, u għal line item ta' mental health initiatives fil-komunità li huwa aktar minn 4 miljon euro. Minnu, per eżempju, mal-konsulli lokali u koll, qed naħdmu ma' Richmond, ma' nafs semmejti, skolja. Għamilna arranġament li Richmond tru il-konsulli lokali joffru sessjonijiet ta' mental health first aid li lejn tal-gvern ċentrali u tal-gvern lokali u li kemm jista' jkun nibnu ċertu immunità, jew reżiljenza għal problemi ta' saħħa mentali sew fl-individu imma b'mod importanti fajrna wkoll. Ġifieri dik xi ħaġa li bdiet milux, jiena informat l-aħħar figuri insejthom imma kien hemm konkurrenza ta' kważi 1000 ruħ jekk minn is-Serjeż żball. Ovvjament dawn huma korsijiet li ma jistgħux il-kors jitlef l-utilta tiegħu jekk imorru lek 60. Ġifieri l-korsi jridu jkunu minn għalija sa 15 maksimum. Jiena naħseb huwa bidu tajjeb. Jiena naħseb li estendejtu dak tip ta' servizz ukoll ġewwa San Vincenz de Paul. Hija xi ħaġa li naħseb li huwa bidu ta' l-bidu tal-kooperazzjoni diġà qiegħed hemm ma' Richmond imma nistgħu we're open li naħdmu aktar.
Grazie, ħafna forsi nkunu sa' nkomplu bil-prezentazzjoni.
Mela, il-presenting issues at the workplace, ġifieri n-nies għalfejn jiġu għandna. Jekk taraw jimmaċċjaw il-pubbliku li ċemplinna, ġifieri 7,000 persuna li ċemplinna u tgħidilna x'għandhom bżonn. Imma mbagħad għandek dawn, ġifieri għandek l-ikbar qisu hija issues with management, ġifieri issues with leadership. Hija xi ħaġa li n-nies jiġu biha li naħseb għandna bżonn ninvestu li nagħlmu n-nies how to manage people. dik li tgħidli.
Lura di automatikament ħatuħodna għalġajna ftit żgħira lura kif il-management ser jifhem l-impjegati jekk hawnhekk qed nagħmlu l-mistoqsija li parti mill-concern 20% proprju fuq il-management.
Diffiċli. Aħna li tgħamma ħafna HR, ġifieri HR representatives, HR executives. U jgħidulna ġifieri l-ikbar problema tkun id-dinamika li tinħoloq meta jkollok xi ħadd in a leadership position li ma jafx kif jigwida n-nies, ġifieri kif ikun leader. Jew xi waħda mill-affarijiet li hemm bżonn li vera nafsu fuqha. The cost of poor employee well-being li huwa enormi. Jekk tara the cost of presenteeism li inti ikollok xi ħadd qiegħed mad-desk imma l-ammont ta' xogħol li l-persuna qed tagħmel huwa negligibbli sewwa. Jiġifieri dak huwa l-presenteeism, absenteeism nies li ma jiġux ix-xogħol minħabba sikk. Issa fil-qasam ta' saħħa mentali minħabba l-istigma ġieli kollok nis li ċemplu l-eksik għax għandhom darhom jiġaħħom, jew għax għandhom xi ħaġa li ma nafx jew tiġani rasi, jista' jkun u riċerkaturi li hemm problema ta' saħħa mentali u l-persuna jew mhux qed tarafha jew inkella ma tridx titkellem, speċjalment l-irġiel li fuq mill-40. F'Malta għadna f'dak it-tip ta' jisu kultura ta' inti tikpix għax inti raġel, inti smajl għax inti raġel, u inti u fil-fatt għajra ta' suicidju hija ħafna iktar ogħla u tidher tirrifletti dik ir-rata. Return on investment jekk inti tieħu ħsieb is-saħħa mentali tal-ħaddiema tiegħek hija 5 sterling to every 1 sterling. Dik hija statistika tas-sena l-oħra. Ta' dissa sibti tola ma' minix ċerta. Imma you have engaged employees li għandhom il-mental well-being tagħhom, il-mental health tagħhom li hija b'saħħitha, naħseb ovvja li inti ikollok thriving working place u ovvjament il-production, meta ngħid il-production tal-bniedem tkun ogħla. Xaħġa iktar li nagħmlu aħna well-being event support services, jiġifieri jekk ikun hemm event, meta ngħidu event qed ngħidu pereżempju festival sewwa fejn in-nies jixorbu, in-nies jieħdu droga, u aħna jkollna tent hemmhekk fejn in-nies jistgħu jekk ikollhom bżonn jiġu kelmuna. Hija xi ħaġa li jsir barra minn Malta, aħna bdejnija barra minn Malta wkoll. Is-sit, per esempio, l-Ingilterra under harm reduction jiċċekjaw l-om id-droga, per esempio, iex taħti prinċipju ta' harm reduction, ovvjament ma' jistax namlu għamnek, imma hija xi ħaġa li biex tgħin il-persuna għalmenu tempower jax se tieħu x mhux se tieħu. Dan huwa servizz li jellimna ħafna fuq iż-żgħażagħ tagħna għax il-konkurrenza tkun l-iktar żgħażagħ u kemm għandna bżonn naħseb investu iktar fis-servizzi tas-saħħa mentali taż-żgħażagħ. Xi ħaġa wkoll li nagħmlu hija psychological first aid li hija disaster crisis management jekk għal ħares qatt ikun hemm xi kriżi ġifieri nazzjonali nistgħu ngħinu fil-psychological first aid. Xi tfisser ġifieri inti tmur ikun hemm sitwazzjoni ta' xi traġedja u ngħinu lin-nies li qegħdin hemmhekk to contain and to understand if they need more psychological help. Għandna training institute. Il-Training Institute ilu imwaqaf mill 2018 u fil-fatt il-Mental Health First Aid huwa jiġi taħt il-Training Institute tagħna. Il-training li nagħmlu huwa tailor-made wkoll għall-kumpanija, ġifieri tiġi kumpanija għandna li jiġri issoltu qegħdin fil-business tal-problemi, jgħidunna li hemm problema u li nagħmlu huwa li we tailor make training ħalli ngħinu l-kumpanija biex almenu mhux issolviha imma titakkilja dik il-problema li għandha issoltu mal-impjegati. Mental Health First Aid, kif qal sewwa l-Ministru, dis-sena bdejna Mental Health First Aid for All. Naħseb kemm trainingna?
Over 400
sissa
u
kena
over 2,000
mela l-interess. Mela, dan u ma' local councils u tas saħħaza. U mela, f'Malta kolla jem 11,000 mental health first aiders. Ok, issa mental health first aid u kors ta' 12 sija fej inti titgħallem kif tara fis-sintomi ta' mart mentali u x'tagħmel, jiġifieri inutli tarafhom. Inti tkun taf x'tagħmel jekk inti taraf is-sintomi jew fik jew f'xi ħadd ieħor sewwa. U jgħinek ukoll tittakilja kriżi ta' saħħa mentali. Tista' tkun xi ħadd li titkellem fuq suċidju, xi ħadd li jagħtih panic attack, xi ħadd li huwa taħt l-influwenza ta' sustanza. Ġifieri kriżi li hija marbuta mal-saħħa mentali tal-persuna. Xi ħaġa oħra li l-mental health first aid jagħmel mela dan ilu l-Australia li bdew il-Mental Health First Aid International ilu 25 sena. U it is extremely research and evidence based. U xi ħaġa li ndunaw l-Australia, sa ngħidu l-Australia ġifieri daqsa sew. It reduced the stigma of mental health. So kienet waħda mill-isa secondary outcomes tal-kors li jinti tagħti l-kors lil-persuni. Mental health first aid għaw daw kollha. L-istandard mental health first aid huwa li nagħtu lil-pubbliku ġenerali sewwa. U mbagħad hemm il-youth li huwa speċifiku għaż-żgħażagħ li inti bħala adult titgħallem is-saħħa mentali taż-żgħażagħ għax jaftit differenti. Speċjalment teenagers li huwa temm żvilupp li l-persuna tiżviluppa mhux kollox marda mentali, jista' jkun teenager li imma jagħti isu stampa ċara x'qed jiġri fiż-żgħażagħ. U mbagħad biex jikkumplimentaha hemm it-tin, issa t-tin it-tieħ it-tfal. It-tfal li għandhom bejn il-13 to 15 sewwa u li tagħmel li inti it-tfal huwa ħafna iqsar ta' tfal jiġu sit-sigħat u tgħin li t-tfal jarfu s-sintomi f'xi ħadd ieħor, jonka fil-fihom infushom f'xi ħadd ieħor. U idealment ikollok skola pereżempju li għandha il-Youth Mental Health First Aiders fuq board, jiġifieri l-adulti. Mbagħad it-tfal jekk jarfu li hemm xi sintom, jafu li pereżempju dik il-miss jistgħu jmorru għandha u jgħidu l-asma qed nara hekk hekk u hekk, qed nara ftit differenti li mġiba ftit differenti u jgħinu li dak iż-żagħżugħ ifittex l-għajnuna jekk ikollu bżonn. Dis-sena ġibna wkoll l-older persons mental health first aid ġifieri kif taraf id-depressjoni b'xi ħadd anzjan. Li timmanifesta b'mod differenti mill-adulti, lew jitaraf is-sinjali li billi early signs ta' dementia inti f'xi ħadd li qed jikber fl-età. U dan bdejnieh ma' San Vincenz, ma' l-istaff kollu ta' San Vincenz u qed nagħmluh bħalissa qiegħed ongoing. Meta qed fersejna the workplace, naħseb tifmuni, jiġifieri li inti l-istituzzjoni tal-workplace ikunu ftit differenti anke kif inti tirrelata ma' xi ħadd. Mental health first aid għan-nies li għandhom disabilità intellettwali. Għax il-psikosi u l-depressjoni xi ħadd li għandu disabilità intellettwali tkun differenti wkoll, timmanifesta b'mod differenti. U mbagħad mental health first aid for gambling problems. For problem gambling għax naħseb anke kif taraf li hemm xi ħadd li għandu gambling problem xi waħda minn dawk li ħadha ma nitkellmu xejn fuqha u hija concealed sew jiġri nies jaħbuha ħafna iktar. Mela, 2026 x'qed inħarsu. Se noħra ħajjibda servizz fil-komunità flimkien ma l-Aġenzija Support taħt is-support tal-Ministeru tal-Inklużjoni. Fejn ħan niftħu dar żgħira għan-nies li għandhom disabilità intellettwali u mental health problems. Dawn huma nies li għadhom l-isptar Monte Carmeli u ħan nibdew biex joħorġu jgħixu barra fil-komunità. Ħajkun għandna proġett ta' mossa proġett qed ngħidulu s'issa ERDF fejn il-head office fejn qegħdin bħalissa fejn nagħtu terapija ħajjimxi il-mosta. Il-gvern kien ta' l-fundazzjoni l-art il-mosta u ħanibdew nibnu grazzi għal-fondi tal-ERDF hemmhekk. Ir-Richmond Foundation ħajkollha l-liċenzja tal-Mental Health First Aid tal-Italja, tal-Italja kollha. Din hija xi ħaġa li tinħabbar sa magħkom. U ġifieri l-Italja ħatkun taħt Mental Health First Aid Malta. U wkoll ħajjibda servizz ta' Psychosocial Risk Management Services. Xi jfisser jiġifieri is-psychosocial risk fil-post tax-xogħol. Il-liġi tal-OHSA, naħseb kif saħu issemm il-psychosocial risk u kif inti timmanġa psychosocial risk ix-xogħol sewwa, ġifieri ma' l-impjegati kollha. Thank you.
Proset ħafna niftu għad-diskussjoni l-Onorevoli Albert Buttigieg.
Ħaġa, grazzi biex bista' din il-presentation, ma grazzi wkoll anke għas-servizz li lkom tagħtu matul is-snin. Jien qed nagħmel referenza għat-tfal anke għaddaw li ġejt issa appuntat bħala spokesperson fuq it-tfal. Nafu li s-saħħa mentali fit-tfal tista' tkun kawżata minn kwistjonijiet fiżiċi jew ereditarji. Imma hemm ukoll raġunijiet ta' ċirkostanzi l-environment li huma jkunu qegħdin jgħixu. Kif taħsbu li nistgħu nagħmlu prevenzjoni għaliex kif jgħidu l-Ingliżi prevention is better than cure. Ġifi tajb li nikkuraw, tajb li nħossib in-nies, imma kif san naraw li tfal li jidher li qed ikunu iktar esposti għal mental health issues, nippruvaw nipprevedu biex dawn ma jitlux f'dan l-isqaq li nafu li jista' jwassal għal ħafna problemi kif intkom spjegajtu. Ġifieri x'taħsbu li nistgħu nagħmlu biex aħna nipprevedu li tfal tagħna biex naqduhom meta huma għadhom fil-bidu forsi tal-mixja tal-mental issues tagħhom. Grazzi.
Naħseb l-ovvja hija l-edukazzjoni sewwa, ġifieri inti tgħallem it-tfal minn mindu kollhom meta li jifhmu. Sema tgħidu meta li jifhmu għas-saħħa mentali għandek jisutten il-leven ikunu ftit żgħar. Jekk taraw per eżempju animated movie li huwa Inside Out, Iva. Inside Out, eżatt, fej toħroġ l-emotions, anka li inti taf x'inhi l-emozzjoni, li inti taf il-kelma ta' l-ansjetà li inti tafa, ġifieri li inti tista' tuża biex inti tispjega x'e tħoss. Ġifieri dawk huma affarijiet li l-edukazzjoni, ma l-edukazzjoni mhux lit-tfal biss, l-edukazzjoni lill-ġenituri. Inutli li t-tfal ikunu jafu, ġenituri ma jkunux jafu, ġifieri l-edukazzjoni tkun holistika across the board lill-ġenituri u lit-tfal. U lin-nannit u lil min jħossib it-tfal sewwa. Naħseb dik hija l-ewwel ħaġa. U hemm naħseb jiena naħseb li hemm bżonn ħafna aktar riċerka fuq is-saħħa mentali in ġenerali f'Malta. Ma tant le. U is-saħħa mentali ta' tfal u ż-żgħażagħ. Issa, inti għandek il-mart mentali jibda joħroġ, ġifi l-age of onset, huwa between the ages of 13 jisu to 16-17, 50%, ġi hemm 50% tal-mart mentali joħroġ b'dik l-età, 75% joħroġ meta jkollok 25, ġifiri aħna qed ngħidu fl-etajiet żgħar għandna bżonn hemm għandna bżonn naħdmu għax il-prognosi tkun ħafna aħjar jekk inti taħdem man-nies meta ikunu fl-iżvilupp inti 13, 14, 15, 16 dawk kollhuma formative years fejn inti ħatara se tagħmel se tistudja fejn ħadd tmur jsbux l-università tmur x'tagħmel xi sena hemmhekk aħna rridu naħdmu f'dik il-biċċa ħalli mbagħad anke ġifieri jekk taraw pereżempju l-Awstralja actually li huwa modell tajjeb ħafna anke l-Kanada hemm ħafna early intervention services li huma robusti ħafna li inti tibda tgħin it-tfal minn mindu tibda toħroġ il-marda. U meta għandek it-transition services li inti mali għax inti mali tala 18 tmur from children services to adult services. Hemm transition services biex tgħinek tagħmel il-qabda x'inti f'daqqa waħda. Mhux għax intalaq 18 il-qgħada daqshekk taf tinnaviga s-sistema tal-adulti, ġifieri hemmhekk għandna bżonn naħdmu.
Fil-fatt skont sens saqsik jiena x'il-kids sa age 13. Allura mbagħad malli spiċċaw mill-kids imbagħad x'jiġri u kif la hemm lakuna, kif qed tiġi ttakkilja tas-sitwazzjoni?
Qed hemm diskussjonijiet mal-Ministeru tal-Politika Soċjali eżatt biex nagħmlu qed ngħidulu kids tu biex ntuħisa sewwa. Fejn għandna bżonn nittakkiljaw minn 13 sa 18. Dak huwa proġett kbir ħafna. Għall-fundazzjoni huwa ftit diffiċli mhux jiġifieri is-servizz, jiġifieri manka biex insibu post, għax inti għandek bżonn post adattat fejn inti tista' da' servizz tiegħek. Idealment ikun post fejn għandek il-kids u għandu l-kids tu flimkien jisu fl-istess footprint fejn inti tista' taħdem li inti mbagħad timxi għal it-tieni fażi tiegħek fil-programm tiegħek sewwa.
Jiġri ma bħalissa minn jispiċċa mill-kienx. X'qed jiġi?
M'hemmx servizzi fis-saħħa mentali sewwa, issa servizzi għaż-żgħażagħ hemm, jiġifieri hemm anke psikjatri li jaraw iż-żgħażagħ, jiġifieri anke fl-isptar matikament hemm is-servizzi, imma limitati, hemm bżonn iktar servizzi fil-komunità, eżatt.
Mela, biex inkomplu wkoll nistaqsi, fiex jien bdejna nagħtu ħarsa lejn l-issues li ovvjament jippreżentaw meta jċemplu fuq il-numru l-1770. 1770. Nistgħu nelaboraw ftit żgħir iktar speċi naħna kwotajna 28% bħala relational issues eżattament ċitlu fiha x'perbi minnha tibdiet inħares ukoll anke l-homeless li jidħol fi relational issues. Iżda matwara r-rajt statistika oħra li għamlita għalija. Tista' tmexxini ftit żgħira meta tintejdu relational issues eżattament x'qegħdin iddaħlu f'dik il-kategorija.
Iva, mela, aħna kull telefonata jew chat li tidħol nagħmlu online ngħidula ġifi inti tikteb għalfejn ċemplet il-persuna. U jekk tistiftja id-data tara l-iktar ħaġa li toħroġ huma young men li kollhom problema fir-relazzjoni romantika tagħhom. Dik l-iktar ħaġa li tispikka. Mbagħad relational issues minn kulħadd ġifieri minn kull età, minn kull imma l-iktar ħaġa li tispikka qisha weħedha hija dik.
Mdiet tgħid young men, hemmhekk il-young, x'età qed ħares leha?
Jiġifieri qed ngħidu qisu mid twenties to early thirties.
Okay. Mid twenties to early thirties. Alright, issa, apparti minnek tal-IP alright, tkellimna wkoll dwar is-servizzi fil-komunità. Minnaħa tagħhom kif qegħdin jibbenefikaw il-pazjenti b'tal-mod li nevitaw ir-relaps, pereżempju inti servizzi tal-komunità din biex aħna inseguhom inkun nafu kif huma għaddejjin fil-komunità. Iżda is-servizzi li qegħdin noqfu verament kemm qegħdin jgħinu li ma jkollhomx relaps, f'ilma mument naqbduhom. Tipo biex forsi nelaboraw aktar fuq dak ukoll.
Ara li nagħmlu aħna n-nies jiġu s-sott mill-isptar sewwa, u mbagħad jiġu jagħmlu issu sena magħna, u mbagħad jidħlu fil-housing jew inkella f'darhom jekk għandhom darhom. U mbagħad naħdmu hand in hand, ġifi meta ngħidna hand in hand anke mal-isptar. Ġi mal-ferm tal-psikjatra u bis-social workers u psychologists li hemm u l-nurses li hemm l-isptar meta jkun l-isptar, u mbagħad mal-community mental health clinics. Sewwa, jiġifieri il-persuna jkollha key worker obviously minn naħa tal-Richmond u mbagħad ikollha il-ferm tal-psikjatra s-soltu mill-community mental health clinic. Sewwa, u naħdmu hand in hand. U li jiġu jekk pereżempju l-istaff jinduna li din persuna mhijiex qed ħossa sew, mill-ewwel jiskatta proċess fejn naħdmu mal-community mental health clinics. Il-psikjatra minn flok jaraħ tliet xhur oħra, il-persuna tara għada jew bitgħada jew u mbagħad naħdmu hekk. Jiġili ovvjament ikollna bżonn il-persuna tgħidher tidħol l-isptar għal ftit iktar kura għax imbagħad il-marda jmin tkun manifestata at that point. Imma jekk tara persuna ġifi jekk tara persuna hemm nies li jilhom magħna pereżempju 15-il sena. Sewa, għax il-mart mentali sever huwa xi ħaġa li lilek it debilitates you to such an extent that you have a disability. Aw Malta għadna li jekk inti you are diagnosed with schizophrenia, you are not automatically you don't automatically have a disability. Sewa, barra minn Malta automatically inti kollok disabilità u jkollok il-benefiċċji sewa. Mhux titoqgħod tispjega li schizophrenia is disabling, hija xi ħaġa li jisu il-klienti tagħna narhom, they have to battle it. Issa it is a hidden disability, eżatt. So to prevent relapse ukoll li nagħmlu l-ewwel ħaġa li nippruvu nedukaw lill-klijent stess. Jiġri nispjegaw. Għandikom eżempju, jiena darba kelli klient fejn dan kellu xi jisu xi 22 kellu psychosis u kien jisma' l-vuċijiet. U dan kien fit-2003 sewwa u kon naħdem Villa Chelsea u dan biex jispjega għalfejn miskin kellu jisma' l-vuċijiet kien qed jgħidli qed iħallu l-linja tal-mobile miftuħa. Biex jispjega għalfejn qed jisma' il-vuċijiet. Kont tħalt għalej jaħan u rik, fetaħ li l-kexxun u kellu xi naħseb 50 il-Nokia 3310, nasib kulħadd jiftakarhom, għax dejjem jixtri mobile ġdid, jiġri ara l-impatt ekonomiku fuqu. U l-impatt psikologikament għax mhux kien xed jifmex il-xogħol li kien nispjegalu xed jiġrilu. Sewa, mal-psikjatra, ġifieri ċempel psikjatra nistgħu nispjegawlu pliż x'qed jiġrilu, malli fema induna li malli jisma' l-vuċijiet iktar, ġifieri dan hija sign of relapse. Okay? Every client is different, every mental illness manifests differently wkoll.
Skużawna mistoqsija oħra. Fuq il-post tax-xogħol l-isfidi li jkollhom. Dawn il-pazzjenti li kollhom l-isfidi tas-saħħa mentali meta jiġu biex jidħlu fil-komunità. Minnaħa takom bħala enrichment, apparti dawn il-programmi. Intom taħdmu wkoll eat-feed li Hospitality Foundation, kif taħdem eżattament għax nemmen li ħajkun hemm bżonn ngħinuha biex anke flimkien mal-employer inkunu nistgħu nassistuhom.
Mela naħdmu mal-Hospitality Foundation u mal-Jobs Plus. Tispjega int?
Ġifieri. Ġifieri ma' lin Hospitality Foundation u ma' Jobs Plus, hemmhekk fejn naraw anke nies li jkunu qed jiġu referuti biex aħna nkunu nistgħu ngħinuhom fuq livell psikoloġiku biex huma jkunu jistgħu anke jaffaċċjaw id-dinja tax-xogħol. Ovvjament ma tkunx l-ewwel darba wkoll li aħna kellna interventi anke ma' nies fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom, jiġifieri huma jgħidulna isma'. Mhix nistgħu nagħmlu jew kif aħna nistgħu niddiljaw mal-impjegat tagħhom. U mbagħad anke fejn tidħol kif spjegajna l-ewwel anke t-tim tal-konsalt, jiġifieri hemmhekk aħna fejn nagħtu konsulenza anke lil daw l-employers kif l-aħjar anke on a policy level, on a practical level, jiġri fuq livelli differenti kif huma jiddiljaw mal-employers mal-impjegati tagħhom. Xi ħaġa li semmejna u naħseb tajb li nagħmel aċċenn fuq hija r-riċerka. Ġifieri bħalma qegħdin ngħidu ġifieri mill-ewwel id-dinja, ġifieri r-riċerka hija waħda li hija ftit nieqsa u fuq dan il-bażi hemmhekk aħna Richmond Foundation wkoll għandha r-riċerka tagħha li tagħmel anke mal-corporate clients tagħna. Hemmhekk ukoll fejn din ir-riċerka tinforma aħna x'irridu nagħmlu. Ovvjament l-organization hija ħajja u aħna rridu nkunu reattivi għal dak li hemm minn barra. Jiġifieri jiena naħseb li anke din it-tip anke ta' metodoloġija li aħna qegħdin nużaw anke fl-organization naħseb trid tkun iktar wiesa anke issa fuq livell nazzjonali biex anke tkun qed tinforma anke il-policies tagħna u l-way forward tas-settur. Jiena naħseb hija xi ħaġa importanti ħafna.
Biex nżid xi ħaġa jekk jogħġbok, għamilna riċerka mal-klijenti tagħna fir-residenzi. Jiġifieri u bin-nies li jgħixu fil-komunità li għandhom mard mentali sever. 75% qatt ma ħadu iktar minn 3 xhur f'ħajjithom. Daqshekk hija debilitanti li inti kollok mard mentali sever. Jiġri dawn huma nies li kieku bis-support kieku jirnexxilhom għalfil fid-dinja tax-xogħol. Imma jrid ikun hemm jiġri strutturi b'saħħithom.
Onorevoli Vassallo.
Grazie ħafna. Grazie tax-xogħol li tagħmlu għax nemmen li s-saħħa mentali f'pajjiżna għandna bżonn ninvestu fiha, rridu nkompli ninvestu fiha u naħseb tul dawn l-aħħar 3 snin li fil-Parlament kemm mal-organizzazzjoni tagħkom kif ukoll ma' diversi għaddiet oħrajn tkellimna nafu x'qed isiru u nafu li hemm bżonn ħafna iktar x'iridu nżidu u naħseb il-bażi ta' kollox terġa' taqgħu wkoll fuq il-ħin u fuq il-finanzi. Ġifieri konna biżejjed ħin kemm għal professjonisti kif ukoll għal pazjenti u kif ukoll li kien hemm biżejjed flus biex investu fis-settur. U naħseb li kien hemm ringrazzja l-Ministru hawnhekk kien hemm anke improvement forsi però għadna ħafna hemm ħafna iktar xi jrid isir. U minn hawnhekk l-ewwel ħaġa ringrazzja lilkom li tagħmlu dan anke out of your office hours għax naf ix-xogħlijiet li tagħmlu. Għal kull professjonist li għaw ġew u kull wieħed minna. Però xtaqt li nsemmi ftit affarijiet l-ewwel nies il-ġimgħa staqsejt f'Pikju li anke huwa ġab il-Ministru. Illum għandna anke biss mis-settur pubbliku 40,000 ruħ li jieħdu l-mediċini mill-POYC ġifieri meta nqablu ma' martieħor hija marda li qed tħabbata ħafna ma' mar toħrejn forsi qabel kont ngħidux qiegħda fil-moħbija u forsi m'għandniex ħafna nies, però llum qegħdin jarsqu online huwa hemm numru kbir, però nemmen li din mhijiex ir-realtà. Għaliex bħalma diġà qedna jmorru nies fil-privat għaliex ma jridux jinkixfu jmorru nies għandkom. Jiġifieri naraw li l-importanza ta' saħħa mentali u naħseb hija tajjeb li anke dan il-kumitat bdejna niddiskutu fuqha anke waħda mill-ewwel affarijiet li tkellimna għaliex il-numru qed jikber u qed jikber anke l-komplikazzjonijiet relatati. Immur fuq il-problema li kont qed issemmi eżatt ta' qabel ma tkellimt inti. Il-ġimgħa l-oħra stess kelli klijent li kien tkellimni li dan jixtieq imur lura fil-post tax-xogħol tiegħu ma jaf li meta ħajibda l-post tax-xogħol ħajqaflu kull benefiċċju li għandu. Dan huwa persuna ta' 40 sena in his 40s. Il-mara tiegħu qiegħda tinkwieta li x'meta ħajtlaq dan biex imur jipprova jaħdem li taf li jerġa' jiġilu li probably ħajġa' li jiġi lura, ħajfqulu l-benefiċċji kollha lura qed kważi kważi qed twaqqfu l-mara milli jmur jaħdem. Naħseb din hija xi ħaġa li aħna rridu ninvestu fiha għaliex irridu naraw li ikollna sistema ta' grading ta' kif aħna jibdew jinqataw ċertu benefiċċji tal-persuna. Ma sabx għajnuna, qed ifittex. Dan huwa self-employed? U meta jmur għax-xogħol qed jieqaf kollox. Ġifieri mhijiex just taper kollhom kien. Daw qalulu mis-sigurtà soċjali direttament li ħajqata mal-ewwel. Ġifieri dejx jaġex li jibda jiftaħ il-garax tiegħu fejn jirranġa l-karozzi u ma jistax. Għaliex ma slaħ jibda jaqfru kollox. Dawn huma problemi taqgħu magħhom regolari. Rigward finanzjament, l-ewwel semmejt ovvjament kemm it-terapji qegħdin jiġu jiswew u ħadd gost nara li jintkom għattajtu wkoll 80,000 terapija. Dawk it-80,000 huma finanzjati tru l-gvern u minnaħa tagħhom bħala Richmond. U għan satiku kollektar f-farit wara.
Minna ħata għana mi Richmond.
Proset. Naħseb dija xi ħaġa tajba ħafna u grazzi u proset minna ħata għakom naħseb li bħalma l-ewwel tkellimna anke mal-Ministru li kieku naħseb kun hemm investiment minna ħata l-gvern f'dan is-settur f'din il-punt importanti ħafna ta' tut-terapija. Naħseb li bħalma forsi qed tiġi tajba mal-Kunsillu Lokali għandkom diġa struttura tajba li naħseb li għandna niddiskutu biex nżidu l-finanzjament f'dan is-settur għaliex 80,000 minnaħa ta' organizzazzjoni huma ħafna ħafna ma jekk forsi anke flus li mhumiex qed jintużaw mill-Kunsillu Lokali jiġu trasferiti mal-ewwel għandi Richmond għax nafu li illum għandhom isem u jistgħu anke ċertu persuni jmorru għandhom għax forsi anke jiddejqu jmorru fil-lokalità tagħhom għaliex imħabba l-istigma ngħidwa kif inhi. Jista' jkun ukoll li jkun hemm jew jiddejqu jfittxu dajnuna hemmhekk. Tkellimna tajjeb fuq il-biċċa ta' tfal li hemm dik il-qabża bejn it-tfal u l-adult. Ma tkellimniex naħseb ma nafx hekk hux service tagħtu għandkom jew forsi tagħtu tagħtuha barra l-pazjent għandek is-support il-familja meta jmorru lura fil-komunità, meta jmorru fid-djar, jekk hemm xi tip ta' support minnaħa tagħkom li tagħtu anke lill-familjari jew il-carers qegħdin jgħinuhom, sfortunatament nerġgħu niġu l-istess problema li mhumiex diżabilità allura ma jingħataw ċertu finanzjament li jiena ma nistax nifhem għaliex familja li għandha xi ħadd li jibgħati minn persuna li tbagħti minn kundizzjoni ta' saħħa mentali speċjalment ġenitur li jkollhom anke jitilqhom il-post tax-xogħol biex jieħdu ħsieb lit-tfal tagħhom. Xi ħaġa li jridu naħdmu fuqha jisu dejjem qed nerġgħu naqgħu l-flus u s-support. U nirringrazzakom talment il-Head for State li qegħdin tagħtu, jiena kont wieħed milli kont għamiltu fi żmien li kont fil-Kunsill Lokali wkoll. Huwa tajjeb xi ħaġa pożittiva ħafna li jiena stess dak iż-żmien ma kontx naf dwar ċertu affarijiet illum tgħallimt minn għandkom hemm u qed jasal għandi n-nies. Rajt kambjament ukoll anke fis-settur pubbliku fejn qed jiżdiedu ħafna li dawn l-aħħar tlissim anke għamilt diversi mistaqsijiet parlamentari fuq is-settur tal-Mental Health First Aid u hija xi ġie tajba naħseb li wasalna biex kważi kważi naqbdu ċertu gruppi ta' nies ta' ħaddiema li ninvestu iktar fija biex morru fuqha speċjalment fejn għandek pulizija li joħorġu fuq ċertu calls li għadna naraw. Meta anke jkun hemm ċertu kors ta' saħħa mentali ġiet tkun hemm wis paniku fit-toroq wis kellna każ mhux li ġiet tkellimna qalt ngħidna l-raġel ġewlu 18 il-pulizija wara bib tad-dar. Naħseb iktar ikun hemm paniku dak il-ħin, jiġifieri rridu naraw ukoll kif qed tiġi meqjusa minn dik in-naħa. U jani xtiqni ringrazzjakom ta' xogħol li tagħmlu. U sorry żgħir. Il-mental health first aid, għandna fuq il-first aid normali għandu data ta' skadenza. Il-mental health first aid, għax forsi huma ħafna jisma' jafux xi personali ma nafx.
Tliet snin.
Minna ħatija jekk il-membri m'għandhomx iktar domandi l-Ministru forsi jgħaddikhom hekk. Jiena minn ħatija nirringrazzjakom ħafna tax-xogħol tagħkom. Mela le, hija ħdejna Ministru.
Jiena ovvjament m'inhiex espert fil-qasam ma l-ewwel darba li smajt bil-mental first mental health first aid. Għax kont mistieden ma' Senjura Lidja qabel u kont għamiltu pilot project fl-iskola taż-żejtun minn għalija 9-year-olds kienu. Fl-iskejjel għadhom għadha dejja l-inizjattiva.
Fl-iskejjel qed niddiskutu mal-Ministeru tal-Edukazzjoni imma iva.
Prevenzjoni minn hemm tibda ġifieri fl-iskejjel rridu nibdew.
Proset, ħafna nirringrazzjakom ħafna tal-li sibtu l-ħin tiġuha tax-xogħol tagħkom jiena dejjem f'kuntatt magħkom u meta se nerġgħu niddiskutu se ssibu dejjem l-istadina miftuħa biex tiġu tgħidulna fuq ix-xogħol tagħkom. Grazzi ħafna minn ħajja.
Grazzi ħafna.
Aħna minn naħa tagħna se nsaqs il-membri jridux forsi jresqu l-għandna fuq l-aġenda xi affarijiet oħra diskussjoni.
Issa kemm naf jien meta konna ntqajna sitta xurilu mux għazin, konna aħna bħala minn dinna tal-kamra, konna minna proposta li kulem task force ta' diskussjoni fuq il-problema ta' suicidi u kif nistgħu nindirizzawha mod holistiku, ġifieri mhux piecemeal approach imma mod holistiku billi jinġabru il-professjonisti kollha biex naraw ftit x'nistgħu nagħmlu. Ma nafx jekk di l-proposta jekk aħna nista' niddiskutuha waqt li aħna konna ġi għamilna il-proposta tagħna fuq il-mejda.
Pala komitat għandna ma rajniex, però jekk il-Ministru jista' forsi jelabora ftit, grazzi.
Il-Suicide Prevention Strategy, aħna l-lonċjajnija għal public consultation. Naħseb ilu erba' xhur. U dik ovvjament tkun fuq is-sit tal-Gvern tal-konsultazzjoni pubbliċi. Jekk m'għadix available online, intom għandkom aċċess għalija. Jekk forsi tistgħu taraw kopja qabel ma mmorru bil-kabinet bil-feedback, it would help us li bħala partit you look at it and you give us feedback, għax imbagħad la darba tkun għalqet il-konsultazzjoni.
Naħseb għandna naraw bħala komitat li qegħdin anke niddiskutu
s-settur.
Nistgħu nagħtu daqsxejn.
Kumitat parlamentari jista' jagħti opinjoni fuq xi ħaġa ħadha m'għaddix kabinet. Araw ir-rimit tal-kumitat. Ma there's no harm in the nationalist party
around. Ma para membri parlamentari kulħadd jista' jkollu aċċess u jgħaddi l-kummenti tiegħu ġifieri mhux neċessarjament titressa.
Jekk ħadd wieħduni li tarawha ħanżhom milli nitla' kabinett.
Ara fil-fatt għamilna dik il-proposta sena huna f'silu, ġifieri sena huna f'silu nixtiequ niddiskutuhom, ġifieri ma ddiskutajniex fuq statut ta' komitat, għax il-kumitat ma tlaqax u mhux minnha jiena.
Kontan nilħaq Ministru l-ewwel darba li ġej.
I'm not pointing fingers, imma qed ngħid is-sitwazzjoni kif inhi.
Imma is-sitwazzjoni qiegħda li hemm xi ħaġa out hemm barra għal public consultation qatt li għalqet uffiċjalment. Jekk tgħidu li
l-eċezzjoni minn ħolli.
Jekk tgħidu li sanof s-xar li ġej. Ftiġran.
Rasku ħafna ministru, emma jitem zoħra
l-xar. Sorry. Sala ħarta da xar, tajdu li tatum niftit feedback.
Jekk il-Madam Chairman tajdu na isma, tlaqana ġimgħa li ġejja, nisra nittaw ġimgħa li ġejja.
Jew iddiskutu informalment, imbagħad wara li toħroġ mill-kabinet.
Naħseb jiena l-aħjar inkollna l-kopja minn Marrakesh. Naraw kemm xi punti li nixtiequ nagħmlu l-ewwel biex għadux nitqgħu għaliex qollaqa li jmiss li hija fid-dati li qegħdin ngħidu forsi. Neħu forsi nidedikaw kwarta qabel u kun nistgħu nagħtuhom lu dakinhar quddiem ħek quddiem. Sir Min. Honorable Minister. Aħna għanna l-għali, mis għatkun miħak? L-14 ottubru. Aħna nisaw, kunu ħanna rajna xie affajt u kunu nisaw naddu għamlok dakin għar. Jek nistaw. Grazie.
Fl-14 ottobru. Mela ħana ġġornaw din il-laqa l-lum nirringrazzja kulħadd tal-attenzjoni tiegħu.